čase 13.43 ve stejném složení. Já se chci ještě zeptat obžalovaný, respektive pana obžalovaného Skály, tak úplně jsme tam výslovně nevyřešili ten návrh na doplnění dokazování nebo na dokazování tehdy ještě výslechem toho doktora Plotníkova, jestli na něm trváte.
Ano, rád bych na něm trval, pane předsedo. Pan doktor, profesor, doktor Plotníkov je připraven se zúčastnit i telemostem.
Dobře.
To bude technicky.
Tak jo, děkuji. Takže, ve vašem usnesení podle paragrafu 216 odstavec 1 trestního řádu se zamítají návrhy na doplnění dokazování. Obžalovaná kapela Václavíka výslechem znalce toho Jiřího Plachého PhD, který zpracoval znalecký posudek na čísle 170. Obžalovaná Skály výslechem doktora Aje Plotníkova Moskevská státní univerzita, jak je na čísle 511. Obžalovaného Václavíka materiály tzv. Katyňskému masakru předloženými obžalovanými na čísle 524 až 544, jsou to cizojazyčné materiály. Obžalovaného Skály materiály k tzv. Katyňskému masakru předloženými obžalovaným na čísle 551 až 571. Jsou to opět cizojazyčné materiály. Obžalovaného Václavíka publikací Mudr, Hajka, důkazy katyňské, vydanou 1945. Obžalovaného Václavíka cizojazyčnou listinou předloženou jím na hlavním výčení 3.3.2023. Podle pana obžalovaného jde o rozsudek z Peru, z Ruska. A obžalovaného Václavíka seznámil literatury předloženým jím na hlavním výčení 3.3.2023. K odůvodnění s ohledem na vymezení předmětu řízení, já jsem přesvědčen o tom, že má dostatek dokazování k tomu, aby mohl rozhodnout ve věci. Toto dokazování by se netýkalo předmětu řízení, bylo by nadbytečné. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. To znamená dokazování prohlašuji za skončený dělový slovo k závěrečným řečením.
Vážený pane samosoudce, já mám za to, že po provedeném dokazování v hlavním řečení byla vina všech obžalovaných, tedy Vladimíra Kapala, Pohodor Josefa Skálice SC, Ink Juraje Václavíka a Spolku Svobodné rádio, zapsaný spolek spolehlivě zjištěna. V podstatě od podané obžaloby se nějak zvlášť tedy ta důkazní situace nezměnila, byly provedeny důkazy, došlo tedy k výslechu obžalovaných, kteří tedy svoji vinu popírají. Jak zde bylo tedy řečeno, předmětem tohoto řízení není dokazování tedy té události samotné, ale v podstatě předmětem řízení je vedení debaty ze strany obžalovaných. S tím, že tedy i v rámci obžaloby tedy jsem již své závěry uvedla. Jde o to, že tedy dle mého názoru událost nazývaná tedy katyňským zločinem či katyňským masakrem je dle mého názoru tedy nutno považovat za válečný zločin, tak jak jsem se již tedy v rámci odůvodnění obžaloby vyjádřila, s tím, že tedy válečný zločin je jedním tedy z věcí, které jsou tedy uvedeny ve skutkové podstatě trestného činu, pro který tedy stojí obžalovaní před soudem, tedy trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy a podle paragrafu 405 trestního zákoníku, kterou naplní ten, kdo tedy veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. Dle ustanovení paragrafu 117 písmeno A trestního zákoníku je tento trestný čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán mimo jiné veřejně přístupnou počítačovou sítí, tedy i prostřednictvím celosvětové sítě internet. Z hlediska tedy obžalovanými namítanou tedy svobodou projevu, tím jsem se také v rámci odůvodnění obžaloby tedy zabývala, že v podstatě v svoboda projevu ve smyslu článku 17 Listiny základních práv a svobod, článku 10 odstavec 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tuto lze tedy tu svobodu projevu a právo šířit informace lze omezit zákonem, nebo jde opatření demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, a to zejména cti a důstojnosti oběti katyňského zločinu. Omezení je tedy stanoveno zákonem, když tedy obvinění jsou stíháni za přičin, který je upraven v ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, kdy lze konstatovat, že jimi uváděné informace v rámci té debaty nejsou prezentovány jako myšlenky či úvahy, ale jako fakta, ovšem bez historicky podložených argumentů a v rozporu s dosud objasněnými skutečnostmi. V tomto směru bych odkázala tedy na ta expertní stanoviska. Mám tedy za to, že obžalovaní skutku o podstatu naplnili a navrhuji tedy, aby byly uznány vinným skutky tak, jak jsou popsány v obžalobě s příslušnou právní kvalifikací. Ohledně trestů, opět, jak již bylo uvedeno v návrhu, v návrhové části obžaloby u obžalovaných Vladimíra Kapala, Pohodoro Josefa Skálice SC a Ing. Juraje Václavíka navrhují tresty podmíněné v dolní polovině zákonné trestní sazby paragrafu 405 trestního zákoníku s přiměřenou zkušební dobou. Ohledně tedy žalovaného spolku Svobodné rádio, zapsaný spolek, navrhuji trest, tedy uveřejnění rozsudku, pokud tedy dojde k odsouzení.
Děkuji. Pane předsedo, vážení přístavní, já jenom krátce navážu paní státní zástupkyni, která tady pokud hovoří o tom, že bylo něco prokázáno expertními závěry nebo posudky. Musím konstatovat, že překotností tedy toho dokazování a těmi zamítnutím návrhu na nutné dokazování jsme buď opomněli, nebo pokud to dělal soud úmyslně, pak jistě ví, proč to dělá. Nepravili jsme důkaz s znaleckým posudkem, který je nepochybně založen ve spise, a je to posudek toho doktora Plachého. Nebyl proveden ani v formě čtení, ani ve formě výslechu znalce, který jsme navrhovali, na kterém jsme trvali z důvodu, které jsem tu uváděl. Nicméně, pokud se budeme zabývat samotnou skutkovou podstatou usnesení, ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, tak tento trestní čin může pachatel spáchat v podstatě čtyřmi způsoby. On může buď popírat, nebo zpochybňovat, nebo schvalovat, nebo se snažit ospravedlnit jednání, které je v tom trestním zákoníku popsáno. Pokud něco popírám, tak říkám, že se to nestalo. Pokud něco zpochybňuji, pak říkám, že není jisté, že se to stalo. Pokud něco schvaluji, pak říkám, že je dobře, že se to stalo. No a pokud se snažím něco ospravedlnit, tak říkám, že se to stalo, ale že je to vlastně dobře. Ani jeden z těchto, ani jedna z těchto forem spáchání trestného činu 405 nebyla ani náznakem prokázána. Pokud tedy polemizuje obžaloba s tím, že dochází k přechodu jaksi odpovědnosti, jak se možná vrátím, z zločinu spáchaného komunisty na nacisty nebo opačně, dovolím se jenom upozorňovat, že jak komunismus, tak nacismus jsou výslovně uvedeny v textu ustanovení paragrafu 405, jsou tam staveny na roveň. A pokud tady došlo ve vysílání k tomu, že se vyslovil názor toho, že pachateli byli nacisté a nikoli komunisté, pro boha, tak jsme v životě nevyskočili z limitu ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku. Subjektivní stránka. Trestní čin 405 trestního zákoníku je trestním činem hereční pochybnost úmyslný. Úmysl musí ovšem zahrnovat všechny okolnosti spáchaného trestného činu, tedy mimo jiné vnitřní jistotu pachatele, že páchá trestný čin. Nikoliv pouze pravděpodobnost, že páchá trestný čin, a už vůbec ne to, že páchá trestný čin, jak si vůči něčemu, co je v tuto chvíli společensky přijatelné nebo platné, nebo oficiálně uznáváno za správné. Sdělení obvinění, já jsem to upozorňoval při prvním hlavním líčení, je mým klientům kladenou za vinu toho, že veřejně popírali a zpochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, takzvaný katyňský masakr. Toť vše, tím končí věta ve sdělení obvinění. Obžalobě to nestačilo. Obžaloba za to ještě připojila větičku, tedy veřejně popírali a zpochybňovali válečný zločin. Ponechal na úvaze soudu, jak s touto jednotou či nejednotou skutku bude naloženo, protože podle mého názoru, pokud tady přípravné řízení proběhlo v tom smyslu, že mým klientům vytýkám, že popírají sovětskou účast, odpovědnost za válečný zločin, A v obžalobě sice je konstatováno totéž, ale je to navíc ještě kvalifikováno jako to veřejné popírání a zpochybňování válečného zločinu, notabene popírání a zpochybňování. Musíme si vybrat. Buď je tady popírání, nebo je tady zpochybňování. Podle mě to není ani jedno, ale obžaloba tvrdí, že jsou to obě dvě tyto formy jednání. Znalec nebyl slyšen, domnívám se, že se jedná o značný zásah do práva na obhajobu. Pan znalec, jak už jsem tady dneska zmínil, při svých expertních závěrech vychází výhradně z literatury, která vznikla v roce 1990. Znalec se vůbec nezabývá věcmi, které vznikly předtím. Vůbec se nezabývá prací profesora Hajka, přestože jich se tam pravému cituje. Já jsem si ten posudek pročetl několikrát, pečlivě není tam jediná zmínka, kdybych se znalec k panu Hajkovi, profesoru, vyjadřoval. Expertní stanoviska, která tady jsou dnes četl, nevím, proč jsem četl znalecký posudek znalce, ale expertní stanoviska, která se tady jsou četl, byla plná osobních výlevů a řekněme nechutností, které podle mého názoru vůbec nepatří do vyjádření, která jsou pořizována pro soudní řízení. Mnohem spíše si myslím, že to vyjádření těch expertů, a tam dávám tedy velké pozorky, patří do bulvárního tisku. Nakonec tady skutečně jsem vůbec nepochopil, proč bylo dokazováno, jakými si články podle mě naprosto pochybného deníku Aktuálně.cz a České televize, to skutečně nechápu, když na druhé straně není dopsáno sluku znalci, který byli pojedním ve věci jmenovat. Pokud jde o zástupce Akademie věd České republiky, ten dokonce, to je zástupce Akademie věd, prosím pěkně, on to tady zmínil pan doktor Skála. Zástupce Akademie věd říká, že opačné stanovisko vědecké je propagandou. K tomu už skutečně nemám co vypovědět. V každém případě, abych věc shrnul a nebyl nějak moc dlouhý, domnívám se, že před tímto souhrnem došlo prokázání ani náznakem, ani jedné z forem možného spáchání trestného činu 405 trestního zákoníku. A navrhuji proto soudu, aby byl můj klient Vladimír Kapal, ale i můj klient Svobodné rádio za celý spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 226 písmeno A, po případě 226 písmeno B trestního řádu obžaloby zproštěno. Děkuji.
Vážení soudy, já tedy také přistoupím přednostu závěrečné řeči. Já budu mít těch výhrad, které mám k tomuhle procesu více, asi patrně některé budou obdobné, jako přednesl kolega, tak na něj bych odkázal. Já jsem přesvědčen, že tenhle ten případ má problémy skutkové, kde není zralý k tomu, aby ve věci mohlo být rozhodnuto, a to už od počátku, protože já jsem v rámci stížnosti napadal usnesení, kterým se zahajovalo trestní stíhání, dokonce je tak na okraji, poznamenávám, tam dokonce bylo uvažováno o tom, že budou stíháni obžalovaní pro spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. Z důvodů mě neznámých, vzhledem k tomu, jakým způsobem je pojata ze strany obžaloby ta věc, to nakonec ta právní kvalifikace z obžaloby vypadla. Také není nějakým způsobem vysvětleno, proč. A to není podstatné, to je tam úplně. Úplně podstatné je, že ta obžaloba podle mého názoru je to můj názor, obhájce, a troufám si říci právního odborníka, který ho publikuje v této oblasti, byla neprojednatelná. Ona totiž neobsahuje nic, co je potřebné pro to, aby vůbec mohlo být ve věci trestně právně jednáno. Ale stalo se, soud vydal nejdříve trestní příkaz, proti kterému jsme dali odpor, pohovitelně, a potom se nařídilo právní líčení. Já mám tady výhrady za prvé ke stavu skutkové dvě, jak byl schromážděn potom řízení před soudem. Na okraji a doplnění toho, co říkal teďka kolega, jsem si samozřejmě plně vědom toho, že soud má za povinnost dotáhnout důkazní řízení, pokud není spolehlivě zjištěnost přípravného řízení, tak sám musí ten stav skutkového děje doplnit. A klíčová je tady ustanovení paragrafu 2 trestního řádu, což je jedna z nejdůležitějších základních zásad trestního řízení. A soud by měl tedy dospět k závěru, že se mu podařilo zjistit stav věci, o které nejsou důvodné pochybnosti, tak jak ukládá ustanovení paragrafu 25 trestního řádu. Nebudu k tomu dělat podrobnější výklad, protože před našimi soudy platí zásada iurami curia, ale zaujalo mě s usnesením paní státní zástupkyně, který odpovídala na naše stížnosti, že tam upozorňuje na ustanovení paragrafu 25.3, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny předně pečlivě prověřovat okolnosti svědčící ve prospěch nebo ve prospěch, které se trestní řízení. Samozřejmě, v dikci zákona je, že tak má postupovat, tak mají postupovat orgány činné v trestním řízení v přípravném řízení. Ale my známe, a soud to určitě také zná, odpovídající judikaturu nejvyššího soudu, ten nejvyšší soud pod předsedováním senátu pana profesora Šámala už dávno udiktoval, že stejnou povinnost má pochopitelně i soud. Protože smyslem a výsledkem trestního řízení je, aby probíhal spravedlivý proces a na jeho konci bylo přijato spravedlivé rozhodnutí. V této souvislosti bych rád připomenul, že paní státní zástupkyně se k tomu nijak nevyjádřila a já jsem hluboce přesvědčen, ale že je kvalitní právní odborník, to, aby bylo mě rozumět, co teďka řeknu, ale prostě se nevyjádřila v některých otázkám, zásadním otázkám této projednávané věci a její právní kvalifikace. Já si to vysvětluju tak, možná, že nesprávně, že prostě nemá argumenty. A když je nemá, tak mluví obecně, jen tak povrchně. Nemá tu věc dotaženou. A to především poukazuju na ustanovení paragrafu 285 a předposlední trestního řádu, kterou paní státní zástupkyně nespomíná. A toto ustanovení ukládá expresně zvolení státnímu zástupci, že je povinné prokazovat vinu obžalovaného řízení před soudem. No, a když jsme tady u toho, tak já bych rád připomenul, že co vidím za úplně základní chybu už od počátku tohoto řízení a toto, že předmětem každého trestního řízení je skutek. Vymezení skutku by mělo být usnesení zahájení a potom by měl být ten skutek vymezen obžalobě. Přesně vymezen, aby nemohl být zaměněn s tím se skutkem jiný. A v této souvislosti poukazuju na to, že je povinností orgánu činných trestní řízení prokazovat vinu. A co to vina je, to víme, tak já nebudu jiný definici předvádět nebo přednášet, ale podstata spočívá v tom, že paní státní zástupkyně toto v té obžalobě nemá. Své obžaloby, co je jedině použitelné ve skutečnosti pro právní posouzení stavu skutkového děje a jeho tvoření, je na straně 1, kde paní státní zástupkyně říká, že ti spoluobžalovaní veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali sovětskou odpovědnost a samotný průběh tzv. Katyňského masakru, kterým je označený pro sérii masových vražd, převážně polských válečných zajatců spáchaných v roce 1940 a tak dále. O tom, co je použitelné z té obžaloby, protože pak jsou tu jenom výňatky, nic jiného, než výňatky z toho vlastního vysílání. A pak je tady na straně 5. Přičemž jednotlivý obvinění prostřednictvím odvysílané diskuze a poté zveřejnění videa z předmětné diskuze v internetové síti YouTube veřejně popírali a zpochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, takzvaný katyňský masakr. Ačkoliv správnost historického výkladu, takzvaného katyňského masakru, je jednoznačně prokázána. Tedy dopředu nemůže být přeci v trestním řízení nic jednoznačně prokázáno. To by byla notorieta a ta tady nemá místo, která je dokonce zakázaná. Překvapuje mě, že tady něco jako vůbec napsáno. A jednotlivá fakta jsou obecně považována za nespochybnitelná, to není pravda, to ani není možné. Jeden z, a vlastně nejslavnější představitel kritického racionalismu minulého století, pan profesor Karl Popper, ten vyslovně postavil tezi, která je uznávaná v Americe, v Austrálii, v Evropě, všichni ji znají a všichni z ní vycházejí, akorát tady se z ní nevychází. A pan profesor Karl Popper napsal, každá teorie, každá zásada musí být zpochybnitelná, musí být falzifikovatelná. Tady se budeme pozastavovat nad tím, že někdo falzifikuje nějakou teorii. Vždyť je to požadavek, který pochází z podstaty věci. Pokud, a on píše, pokud se určitá teorie nedá falzifikovat, nemá právo na to, aby byla uznávána obecně. My tady vlastně napadáme něco, co je vlastním smyslem a posláním jednak vědecké práce, můj klient je vědec a jako vědec má právo vystupovat, tomu garantuje i naše ústava, především listina základních práv a svobod. A jednak on jenom ukázal na určité momenty falzifikace něčeho, co být falzifikováno nejenže může, ale má. A za to stojí před soudem. No, ono je to totiž tak. Tady v té obžalobě, ke stavu skutkového děje není podstatného nic. Tady je na začátku řečeno, kdo jsou spolupachatelé, pak je tady řečeno, že se měli zúčastnit nějakého rozhovoru na určité téma, a potom na páté stránce je řečeno, že se měli dopustit této trestné činnosti. V návaznosti na to, co tady říkal kolega, já jsem se podíval do judikatury nejenom našeho ústavního soudu, ale SLP, Evropského soudu pro lidská práva. A dovolím si udělat tady následující poznámku k tomu právní kvalifikaci, které říkáme genocidium. Veřejné popírání, které se tady tvrdí v té obžalobě, znamená tvrdit, že ke genocidium nebo zločinu uvedeným paragrafu 405 trestního zákoníku vůbec nedošlo. Nic takového se nestalo, už to podle zmiňovat. Veřejné zpochybnování znamená relativizaci těchto zločinů. Když tam se nic nerelativizovalo, když to není vůbec pravda. Já nevím, kde k tomu paní státní zástupkyně dospěla a hrála to do žaloby, ani to tam není napsáno pořádně, jenom nás názvama. Argument tam není jeden. Schvalovat znamená vyjadřovat souhlas s genocidem. I tam žádný souhlas nikde vyjádřený nebyl, ničím, ani implicitně, ani explicitně. Nebo zločiny uvedenými v paragrafu 405 trestního zákoníku. A ospravedlňuje genocidium a zločiny uvedené v paragrafu 405 trestního zákona, ten, kdo je obhajuje, tečka. Tolik judikatura SLP, tolik judikatura našeho ústavního soudu. K tomu bych chtěl říci, je nepřípustné, aby kdokoliv, to je znamená i třeba obžaloba, rozšiřovala podmínky trestnosti. Vina spočívá v tom, točí v našem trestním právu, že je to soubor objektivních a subjektivních předpokladů trestní odpovědnosti, pak to o tom mluvím. A kde pak má obžalovat ty podmínky trestní odpovědnosti u těch obžalovaných? Já vám to řeknu, nikde. Je to jenom v jejich představě. Já jsem, když jsem to tak zkoumal, když jsem to tak dneska poslouchal, viděl jsem, že paní státní zástupkyně, já jí položil seriózního odborníka právního. Nemá odpovědějící argumenty, tak, jen, tak do toho nejde prostě. I to rozporu nic neřekla v průběhu celé doby dokazování. Tady dokazoval soud. Ona pak řekne závěrem, že to má prokázané. Co má prokázané? Mně to připomíná ten slavný okřídlený Tertulianův výrok. Credo quia absurdum v zkrácené podobě, který zní v češtině takto. Věřím, protože předmět mojí víry je nesmyslný. Předmět této víry je skutečně nesmyslný. Tam nic takového se nestalo, ale tady se tvrdí po žalobě vůbec bez dalších důkazů, tady žádné důkazy uvedeny nejsou totiž, že oni na internetové síti, že popírali, zpochybňovali sovětskou odpovědnost. Pokud by popírali, a pak by to takhle bylo bráno, sovětskou odpovědnost a na straně 5, kde se říká, popírali, zpochybňovali a jednoznačně, že tato problematika je nespochybnitelná. To je základní chyba a omyl té obžaloby. Každá pravda je falsifikovatelná, každá pravda může být diskuzí zpochybňována. V tom je podstata demokratického právního systému. Pokud to budeme popírat, tak to jde proti smyslu a významu naší listiny základních práv. A potom na straně 12 je ještě jeden odstaveček, který se vlastně k tomu stavuje, to je celý. A tady napsáno, jednání obviněných je zejména vzhledem k obecnému zájmu státu. Obecný zájem státu asi nebude v tom, že budeme lidem zakazovat veřejnou diskuzi o některých otázkách. Ta diskuze by musela motivovat k trestnému jednání, to se ale nestalo. na ochraně společnosti před popíráním, schvalováním a ospravedlnáním válečných zločinů natolik společensky škodlivé, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu a je na místě použít trestní represe. No, paní státní zástupkyně tady na straně 12 říká, že je to tak závažná trestná činnost, že je potřeba použít trestní represe. Tak si řekněme, o co jde. Naše koncepce trestního zákoníku a trestního činu je dneska podlohu upravená její výkladové pravidlo, upraveno v paragrafu 12 odstavec 2 trestního zákoníku a hovoříme o koncepci společenské škodlivosti. Já jsem tedy očekával, že když paní státní zástupkyně tady hovoří o tom, že je to vysoká společenská škodlivost a že je to takhle obrovsky škodlivé pro demokratický systém, takže nám ty argumenty k tomu řekne, že nám k tomu dodá důkazy. A víte, kde ty důkazy se mají, k čemu se mají stavovat? Já vám to řeknu. Já to tam není, to v obžalobě, no tak to musím říct já jako obhájce. Paragraf 39, odstavec 2 trestního zákoníku. Význam chráněného zájmu, způsob provedení činu a jeho následek, okolnosti, za který byl činný spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění, pohnutka, záměr nebo cíl. Kde má obžalovat i při závěrečné řeči jeden argument pro kritéria pro určení společenské škodlivosti? Já vám na to odpovím úplně klidu. Nikde, protože jsem je neslyšel. Možná, že je má, možná, že o nich považuje. Ale v rámci seriózního přístupu k věci, protože vidí, že to v důkazech nemá, tak o tom nehovoří. Já to považuji za velmi korektní. Ale to neznamená, že tím pádem je podložená obžaloba tak, aby byla odsuditelná. Podle mého názoru není prostě. Tak, pokud co se týče toho skutkového stavu, stavu skutkového děje, potom si potom ale řekneme ještě druhou věc. Úplně stěžejní a zásadní pro každou trestní věc je objektivní stránka věci. Objektivní stránka toho trestné, té trestné činnosti, ta je jako kde. Ta má být tedy v těch výňatcích, které jsou tady popsány, protože to je právní hodnocení toho ostatní, které jsou tady popsány na několika stránkách a vytaženy z odposlechu nebo z toho, co se předvedlo v tom rozhlase. To snad ne. Protože ta objektivní stránka, ta musí v první řadě, aby vůbec mohlo jít o trestné jednání, obsahovat adekvátní kauzalitu. Adekvátní kauzalita tady přece žádná není. Ona tam není totiž vůbec žádná. A kauzalita má dvě roviny základní. Která rovina je teda míněna? Intencionální rovina by měla být prokázaná. Ta by měla sloužit potrestání člověka. Má být tam někde obžaloba? No nemá. Vyplývá z dokazování, které bylo provedeno před soudem. Já jsem si vyhodnotil ty průběhy dokazování a slyšel jsem všechny důkazy. Slyšel jsem je, vím o nich. Nemá je. Ani soud je nezjistil. Takže návrh na to, aby byl obžalovaný můj klient, když o tom mluvím, odsouzen za spáchání trestné činnosti, která vlastně trestnou činností není, protože kdyby byla, tak bude mít parametry trestného činu. Nehledě na to, a teď přijde právě to nejlépe rozlišující kritérium, a to je zavinění. Zavinění je součástí viny, nedílnou součástí. A tady se píše o tom, že je tady přímý úmysl. Já teda nevím, kde orgány činné trestní řízení zjistili, že můj klient, takto ctěný doktor historie a kandidát věd, se rozhodl, že půjde do rádia a bude páchat trestnou činnost před zraky veřejnosti a před sluchem veřejnosti tímto způsobem. Že jednal v úmyslu přímém. Úmysl přímý znamená, že on by chtěl dehonestovat tu katyňskou tragedii, že by chtěl páchat trestnou činnost prostřednictví vzdělávacích prostředků a motivovat k tomu širokou veřejnost. No prosím, když si to orgány činné v trestním řízení mysleli, tak proto měli přinést důkazy. Protože v trestním řízení se rozhoduje podle důkazů a ne podle hypotetických představ, který někdo má. Kde je jeden důkaz, že chtěl páchat trestnou činnost? Nikde. Ale obráceně, já můžu tvrdit, a budu to tvrdit úspěšně, a bude o tom mluvit on, že je vědecký pracovník, který využil možnosti, které mu dává listina základní práv a svobod, poukazuju například na článek 17, kde on se rozhodl veřejně se podělit s lidmi o své odborné názory a pochybnosti, které o něčem má. Nikdy nevyslovil ten člověk při té diskuzi, že ta latinská tragédie, že to je jinak, že je to jasný, že ten nějaký názor, který se tady nese jako oficiální, takže je naprosto vadný, on že napísí úplně jiný názor, ne. On ukázal na určité segmenty, které tvoří každou teorii, každá teorie tvořena z určitých segmentů a z určitých závěrů. A on řekl, tady stojí jeden závěr, proti němu stojí nějaký jiný závěr, budeme dál na tom pracovat, co je na tom společensky škodlivé, kde nastala škoda, kde nastala společenská škodlivost, která by ohrožovala nějaký zájem demokratického právního státu. Já jsem to prostě nepochopil a odmítám to pochopit, protože to není možné tímto způsobem. Nehledě na to, že úmysl přímý spočívá podle paragrafu 15, a v tom, že pachatel ví, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zákonem chráněný zájem a chce tak učinit. Co to je, že tady se píše, přitom, když v obžalobě není nic pomalu, tak je to napsáno v odůvodnění. No je to úmysl přímý. A já jsem teďka řekl, že zákonnou definici, jak vypadá úmysl přímý. Kde je teda, pachatel ví, že svým jednáním může porušit, věděl to, měl to vědět, a chtěl páchat trestnou činnost. Co je to za závěr? Teď proto tam není vůbec nic, to je obžalobě. A já to zdůraznuju proto, protože podle paragrafu 220 trestního řádu je soud vázán vymezením skutku. Soud není vázán právní hodnocení, ale skutkem ano. Tedy co soud s tím může dělat, když mohl obžalovat to takovýmhle způsobem upraví a představí. A obžaloba to tam nemá. Já jsem přesvědčen, že ta obžaloba je napsaná korektně. Je napsaná korektně proto, protože nejsou důkazy, nejsou argumenty, protože se stala trestná činnost. Z nějakých důvodů musela být zažalována, ta činnost tak byla. Stalo se, že je ta obžaloba, v té obžalobě je pár vět o tom, že se stala nějaká trestná činnost obecně a na tom základě se potom píše, a je tady paragraf 405 trestního řádu. A výkladová pravidla jsou ale neúprosná. Není tady žádná trestná činnost. Žádná trestná činnost se nestala. Úmysl přímý ani úmysl nepřímý nebyl naplněn ze strany jednání mého klienta. Úmysl nepřímý znamená, že pachatel věděl, že svým jednáním páchá trestnou činnost, to opět zkrátit a s následkem je srozuměn. Teď už jsem to před chvilkou řekl, proč by můj klient ve své pozici vystupoval v rádia a byl rozhodnut o tom, že bude páchat trestnou činnost tím způsobem. Poznáme jiné páchání trestné činnosti, které třeba ekonomicky efektivnější, ale on, aby se dopustil toho, že bude hlásat svoje názory, které mimochodem hlásat velmi opatrně jako diskuzní problematiku. A tím byl rozhodnut, že spáchá trestnou činnost takhle veřejně. O tom nejenom, že pochybuje, ale si myslím, že každému je jasné, že se nic takového nestalo prostě. Čili, mými slovy, já jsem měl představu, že budu ještě rozebírat skutkově, ale hlavně právně, tuhle tu problematiku, ale to na celkem velkého rozebírání se nezasluhuje, protože skutečně tam toho moc není. Takže proč bych to dál dělal? Já jsem hluboce přesvědčen, že můj klient jako odborník, historii. A co si bude povídat, v trestním právu je to tak, že my děláme prostřednictvím dokazování, my tomu říkáme odborně rekonstrukce uplynulých dějů. Tady je to pikantní v tom, že my rekonstruujeme uplynulý děj, který se stal nedávno, a jehož předmětem je děj, který se stal před desítkama let. To tak nebývá, to je docela neobvyklá situace. Ale tak správně řekl, velmi správně pan předseda, my neposuzujeme katinskou tragedii a posuzujeme to, že o ní bylo hovořeno takovýmhle způsobem rozhlasem. A já tady uzavírám. V rozhlase bylo, v diskuzi bylo o ní hovořeno naprosto seriózně, nebylo tam nic z těch, co se tady říká, já nebudu říkat, že potřebuje, říká v té obžalobě, že nespochybňoval tvrdím, nerelativizoval, nevyjadřoval souhlas s genocidem, neospravedlňoval. Nic takového se nestalo. A to jsou základní stavební kameny paragrafu 405. Ale nelze, to bych rád zdůraznil závěr, nelze přidávat další momenty, které by byly podřaditelné tak, než zákonodárce napsal do toho paragrafu 405 trestního zákoníku. Rád bych závěr připomenul, že jedny z nejdůležitějších ustanovení, článek 2 ústavy a článek 2 listiny základních práv a svobod, veřejnou moc je možno vykonávat jenom na základě zákona, podle zákona a v mezích zákona. Meze zákona jsou dané textem, budu teď právní pozitivista na chvíli, když se hladění přirozeno právně. Je to, co je psáno v textu paragrafu 405, musí být bez zbytku dodrženo. Nelze ho překročit žádným způsobem, ani výkladovým způsobem. Tedy to znamená, nelze vykládat zákon v širším rozsahu, než je, nelze přidávat nějaké stavební kameny té 405, se kterými zákonodárce nepočítal. A poslední poznámka, já jsem si skutečně dal s tím tu práci, přečetl jsem si pozorně důvodovou zprávu za trestního zákonníku, která se týká této problematiky, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. A proto končím takovou, vracím se zpátky do výchozího bodu. Je to neodsouditelné na paragraf 405. Protože ty podmínky a předpoklady tady proto prostě nejsou. Není to možné to takovým způsobem pojmout. Pochopitelně možné je všechno. Nicméně jsem přesvědčen, že naše obecné soudy od zhora nahoru jsou natolik vysoce kvalifikované, že usoudí, že se toto usoudí prostě nedá. A proto navrhuju, aby můj klient byl obžalově zproštěn podobrátu 226 trestního řádu a nechco posoudí, jestli uvidí, že ten skutek se nestal, protože ten skutek trestní se skutečně nakonec stal, anebo že není trestný činem, protože ve skutečnosti skutečně žádná trestná činnost nestala. Děkuji vám.
Tak pan doktor Turek, nebo
pane předsedo, já mám výhodu dvou předřečníků, kteří téměř dokonale vyčerpali celou problematiku. Takže můžu být i stručný. Jenom několik poznámek kolem celé věci. Mě zaujalo dikce obžaloby, vozovky jsou obecně považována za nespochybnitelná. Konkrétně už tato věta v podstatě relativizuje problematiku. Jsou považována dneska ano, dneska ne. Já za svoji paměť znám tři výklady katyňských událostí. Pod rodičů a starších osob jsem se dozvěděl, že po nálezu Němci říkali, udělali to Rusové. Sám jsem žil a vyspíval v době, kdy tedy byla verze, že to udělali Němci. Po roce 90 došlo k dalšímu Valčíkovému obratu a nyní převládá teorie o tom, že to udělali Rusové. Co víme, co bude za dalších 20 let, těžko říct. Čili ona dikce, že taková kategorie, navíc tajemnost 80 let na zpátek, je obecně považována za nespochybnitelnou, podle mého názoru nedává smysl. Pokud se týká vlastního jednání, tak nikdo, jak už tady zaznělo, nepopírá nebo nespochybňoval spolu. Skutečnost, že tam došlo k masovému zavraždění několika desítek tisíc lidí, je dána. Co ale je otázka, že můj klient, teď bych to personifikoval, z určitých skutečností, které tady celkem podrobně vysvětlil, dospívá závěru, že ta aktuálně v současné době prezentovaná podoba té události má určité prehliny a že tady jsou nějaké záležitosti, které ten výklad můžou zpochybnit. Tedy zpochybnuje otázku pachatele. Dovolím si upozornit, že i zákonodárce říká, se dokazuje, ta se stala skutkem, ta ho spáchal obviněný, tedy zákonodárce rozlišuje mezi skutkem jako takovým a tím, kdo spáchá. Jak už tady řekl pan kolega Jil, jsme stále v rámci jednoho paragrafu, ať už jsou to zločiny cistické nebo zločiny komunistické, čili nevybočuje to. O těch čtyřech verzích nebo formách toho páchání tady bylo řečeno, čili já jenom uzavřu, že nevybočuje naplnění. Tuto je v podstatě trestné činnost podle paragrafu 45, kdy někdo spáhnul a ten spolek jako takový netvrdil, že se tady všechny stále. Pokud se týká mého klienta, tak, jak tady řekl, on si udělal jakousi rešerši a vzdor tomu, co tady říká nějaký to dneska přednesený, odborný vyjádření, že tady nebyly doloženy žádné důkazy, tak jsme tady. On ve své výpovědi formuloval minimálně 4 nebo 5 základních důkazů, faktů, které přímě řečeno nejsou příliš pochybnitelné, a když se podíváme na to rozhodnutí toho středního výboru FASB, tak celkem máme jednoznačný, že tady došlo k jakési manipulaci. To je otázka, kdo ji udělal, ale je nespochybnitelným faktem, že v roce 59 stále byl mrtvej, tedy dokument, který je z roku 59, je na hlavičkovém papíře všesledové komunistické strany bolševiků s razítkem komunistické strany Sovětského svazu a dotuknutým podpisem Stalina, no tak prostě zmanipulované je. Ať si pan expert říká, co chce, ať si ho prohlídne. Mám pocit, že to neudělal. Protože kdyby to udělal, tak takovouhle s proměnutím pitomost nemůže říct nebo ani znak se. Čili to je otázka dokumentu. Otázce distinkcí byl předložen. Byly předloženy nebo použity fotografie, které jsou založeny ve spise, kde tam jsou distinkce polské a byl předložen dokumentace o tom, že ruské předpisy nedovolovaly hodnostní označení. Pak jsou tam ty otázky těch dopisů, ať už teda dopis vedení tábora vedený v němčině, proč by to Krista Boha Polák dělal, kdyby teda tomu šerpoval ruský redaktor, případně ta německá transkripce těch míst posazuje ty fakta do jiného datumu, než se vůbec neříká. Poslední věc je pan profesor Hájek. Já chápu, že dneska není populární to nějakým způsobem akcentovat, ale nicméně opakuje. Je to patolog a jestliže se poměrně podrobně vyjadřuje k délce těl v zemi, způsobu tlení, povahových vlastností té půdy, entomologickým záležitostem, jak si vyvinu vícu, tak mu můžeme věřit. Rozhodně to byl, jak jsem říkal, někdo, kdo byl na místě. Já se naprosto nestotožňuji s tím, že pan profesor Hájek by toto prezentoval pod jakýmkoliv nátlakem státní bezpečnosti či KGB, protože tak učinil, jak tady bylo řečeno, zkuším 9. července 1945, kdy tyto instituce existovaly, byla tady ruská NKVD, respektive na našem území, co byla vojenské podraštionáři směrš, ale tohle zaznělo na lékařském sympóziu před řadou odborníků jiných a jaksi nikde není žádný záznam o tom, že by mu o tom někdo nutil. Takže není důvod to zpochybňovat a já tvrdím, že pokud můj klient na základě těchto i dalších, ale to jsou ty nejdůležitější faktů, dospěl k nějakým závěrům, tak je to prostě jeho názor. A upřímně řečeno, proč by nemohl svůj názor prezentovat? Od toho tady je ona svoboda tisku už jmenovat a svoboda projevu a slova, jako už řečeno. Já se domnívám, že tuto svobodu lze omezit pouze na základě určitých přesně definovaných momentů. Dovolím si odcitovat rozhodnutí 8TDO 314/219, kde se říká, je nezbytnost a přiměřenost důrazem na fakt, že omezení základních práv může být prováděno pouze v krajních případech. V této souvislosti je třeba připomenout, že svoboda projevu se nevztahuje pouze na informace a myšlenky, které jsou přijímány pozitivně, nebo jsou považovány za neurážlivé nebo nedůležité, ale také na ty, které pohoršují, šokují nebo ruší. Srovnej mezi mnoha jinými též rozsudek Evropského soudu pro lidská práva věci Stanková svobocená matematická organizace Eriden proti Bulharsku. Dále pak nález Ústavního soudu 2 US 577/13, které vždy říká, že svoboda projevu představuje jeden z konstitutivních znaků demokratické plurality společnosti, a jejím respektování vytváří prostor k tomu, aby v zásadě jakákoliv otázka mohla být předmětem veřejné debaty, v jejímž rámci budou prezentovaná tvrzení a názory otevřené možnosti konfrontace ze strany jejich dalších účastníků. Tady bylo cosi řečeno a Merklier si svoje závěry učinil na základě konkrétních faktů. Ty u soudu prezentoval a v principu omezením dokazování mu bylo znemožněno se těmi fakty zajímat. Zabíjel. Hodnotit je, zda byly nebo nebyly relevantní, zda jsou nebo nejsou validní a zda si to Václavík může myslet. Pojďme dál. Když tady máme onu svobodu tisku a projevu, tak kdy ji můžeme omezit? Pokud hrozí nějaké velké cosi. Masové veřejné pohoršení, násilí, vybízení trestné činnosti. Proboha, co se tady stalo? Tři pánové si popovídali o skutečnostech, které se staly před 80 lety a upřímně řečeno efekt toho povídání ve vztahu k veřejnému mínění je nula, protože ať už nacistické Německo nebo Sovětský svaz se v nějakých dobách dopouštěly nějakých záležitostí a ty záležitosti jsou v principu dobře známé, nikoli hezké. A já se ptám, co ještě může takováhle debata jim jako přihlašit? Když si vezmeme německé systém na koncentrační tábory, řádění Sonderkommand, střílení válečných, myslím, že Sonderkommand třeba na východě, ale střílení válečných zajatců v Ardenách, vyvraždění židovské komunity v Babi Jaru, Krista Blaha, bylo toho dost, takže co by mohlo uškodit Německu ještě víc jako proti tomu, co už se všeobecně ví. Pokud si vezmeme Rusko, tak celkem solidně popsaný systém stalinského velkého teroru, vypořádávání s opozicí, systém pracovních táborů, tady jenom bočku, tady ten expert, jak říkal, jak ty Poláci, jak se dostávali z gulagů. Mě tohle to dovede vytočit. Gulag znamená gastrojné upravení lágerov, čili analogie u nás je řízení vězeňské služby. Ty lidi nebyli někde v nějaké instituci v Moskvě. Ty byli v pracovním táboru, řekněme, na Sibiři nebo někde jinde. Čili gulag používat takhle u člověka, který potom chytá za slovo, že oni musí reagovat jako vědci, tak ať teda on sám drží tyto principy. Tedy ani sovětské Rusko všeobecně známo, jak se chovalo, a upřímně řečeno, myslíte, že tato debata může jako jim nějak přehoršit? Vůbec. Čili obě tyto strany, upřímně řečeno, laicky popsáno mají do studi Kabá. A jestli si tady o tom, či pánové popovídají nebo nepopovídají, tady, tak to nemá ale vůbec žádný následek. A tvrdím, že toto by mělo být podřazeno pod režim, kdy je možno omezit svobodu projevu, je zcela absurdní. Protože to bylo změněno v žalobě a byl tam odkaz, že Evropský soud pro lidská práva řekl, tak jsem schválně chtěl, aby tady zaznělo ten výrok toho Evropského soudu a prostě to není pravda. Tam to řečeno nebylo. Pokud se týká tady nějakého toho experta, který se odkazuje na jakýsi soud v Rusku, tak jsme založili do spisu, nebylo předloženo, ale když to je otázka potom dalšího výzumu, že v té věci Džugašvili versus Duma nezaznělo to, co příslušný expert vědí. A no, něco jiného jsou názory a povídání a něco jiného je, když mi tady přijde expert a říká, je to bílý a já mám papír, že to je černý. Tak jaká je hodnota takového expertního vyjádření? A poslední poznámka k expertnímu vyjádření pana docenta Friedla, on je historik. Nechť se tedy vyjadřuje k otázkám historie, ale poslední dva odstavce jsou téma, jak je škodlivá lež a opakovaná pravda a tohle. To vůbec takovému člověku nepřisluší posuzovat. Tak co to tam má co dělat? To jenom svědčí o tom, že to expertní stanovisko není objekty. No a já si myslím, že to je tak všechno. Dovolí se rekapitulovat, protože pan docent to tady probral ze všech aspektů velice podrobně. Nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Nikdo nic nespochybňoval, nepopíral, nenadržoval tomu, neschvaloval to, to je prostě velká lež, která je prezentovaná už pod usnesením NCOZ, kde míra odbornosti je taková, že si ta vyšetřovatelka plete smlouvu o neútočení se smlouvou spojeneckou. No, čili k tomu nedošlo. Můj klient pouze vyjádřil názor na ty události a ten proto má podporu z určitých faktů. A to, já tvrdím, že to tomu nelze ubrat a toto nelze považovat za delikt. Z tohoto důvodu si dovolím navrhnout, aby byl vynesen zprošťující rozsudek, tím, že ponechávám na úvaze soudu, zda v důvodu písmena A či B. Děkuji.
Tak závěrečná věc. Pan očarovaný kapál, chcete něco v rámci zahraničné třetí sdělit, nebo ukážit na to, co říkal váš komarec, je to vaše pravda?
Ukážu na to, co říkal komarec.
Takže práva posledního slova také nevyužijete? Práva posledního slova také nevyužijete?
Aby jsem nekonec.
Ne, to je pořád pana očarovaný. Ne.
Poslední slovo jako?
Poslední slovo. Jestli chcete, máte právo na závěrečnou řeč, to jste říkal, že odkazujete na obhájce a poslední slovo chcete něco říci.
Celý tento soud považuji za soud politický. To je můj názor a jsem o tom 100% přesvědčený.
Tak, závěrečná řeč. Pan doktor Skála.
Haló. Pane předsedo, paní státní zástupkyně řekla, že situace je nesměněna, že se nic nezměnilo a že nebyly předloženy žádné historické dokumenty, které by nějakým způsobem posunuli po posuzování po kauzi. Musím zásadně nesouhlasit. My jsme sice, nám bylo sice umožněno přednést jenom některé důkazy, nebo předložit některé důkazy, ale už ty, které jsme předložili, která bylo dovoleno se vrátit, velmi nerad, že ty ostatní nemůžeme předložit, jak se to udělat, jsou velkým posunem. Pozvání celé kauzy a zkusme to nepopírat. Tak to je. Jsou čerpány z velmi seriózních zdrojů a to mě, jestli tady někdo píše, že Srbí Karamuza je obskurní a podobné nadávky, já bych přál autorů těchto lejster, aby se dopracovali alespoň do 10% vědecké připravenosti Srbí Karamuzy a to nic. bylo nám dovoleno jenom něco, a já si můžete kladu otázku, proč se tak to celitě trvá na to, že důkazy, které jsou velmi předmětné, míří k samému jádru věci, proč jste nemohou prostě naznit? Proč tu si nepromítneme poslance Jujuchina, který ukazuje doličné předměty těch všichni říká, kde se to stalo, kdo to ukoloval a pro ně. Proč je to takové tabu? Čeho se bojíte? Nerozumíte se. Nerozumím tomu, proč se nemůže být tam, jste vystoupil špičkový historik Alexej Jurjevič Plotnikov, profesor doktor věd, který pracoval s primárně prameny nerozumím všech těch docentů Friedů a dalších, kteří to opisují ze čtvrtého zdroje a pátého zdroje a takhle, to teda pardon. Ty posudky nepřinesly vůbec nic nového, absolutně nic. Já jsem čekal, že když člověk věde, když je docent a tak dále, ostudy někde nás dostane dál, než to se sem četl. My to právě nejde. A on to takhle slepili dohromady. Udělali jsme takovou říkání. To pro mě je velmi pozorovatelné. Ve finále, pane předsedo, se domnívám, že před soudem jsou směrodaté především dva zdroje. První jsou zjištění seriálních patologů a druhá jsou zjištění soudů, a ne nějakých politických prohlášení. Tam se pro jistotu znovu, je pro nás, pro všechny, závazné to, co sesmolil SSácký plukovník s partou lidí, kteří mu to museli podepsat, že by se nedostali domů. Mně se zdá, že jsem v jiném světě. Udělal někdo nějaké seriózní jiné patologické zjištění. Spochybnil někdo naprosto brilantní vyjádření pana profesora Františka. Já neznám jeden jediný argument, že to je spokojený. Ty řečičky o tom, že ho držela někde tajná policie, tak dovedme to až do konkrétně. Ano, pan profesor Hájek, jako spousta lidí, kteří se proti své vůli účastnili pěkných věcí, a to, co se stalo, tak to bylo nepěkné, tak byli vyšetřováni, to byl vyšetřován necelý 14 dní, pak se vrátil do své práce, uspořádal tu veselu a vydal tu publikaci a byl velevážený patologiem a prostě dostal státní znamenání. A jestli někdo se tvrdí, to všechno bylo proto, že se popsal tajné policii. Tak jestli, jako pojďme už tenhle folklor si přál. Vám chtěli soudit, jsme to tady řekli, že já to chci znovu zdůraznit. Není soud, který by unesl důkazní dřevo, verze, kterou tu hájí paní státní zákon. Já takový soud neznám. Jestli někdo doloží opak, omluvím se a to platí obecně. My jsme chtěli posouvat dál poznání. My jsme posouvat ze dvou motivů. To je za prvé závazek věry a za druhé přáli si to, jak to hlásil Vladimír Kapal, že to je přání mnoha posluchačů svobodného rádia, že se chtějí dozvědět jako se tím lépe, tak jsme si to tlumočili. A vyzývali jsme to, aby jste to všichni slyšeli. Vyzývali jsme diskuzi, kteří říkali, že netvrdíme nic apolitických a teoretických. Vybízíme diskuzi. Žádná taková s námi polemika tam prostě neproběhla. A tady se říká, že už na to upozornil pan kolega státní pan Hájce. Já teda nevím, jaké zkoušky z logiky by obstála argumentace, že zpochybňování sovětské odpovědnosti, tedy popírání genocidy a čeválečného zločinu. Já si myslím, že když někdo zpochybuje něčím odpovědnost, připustme, že by to byla pravda, tak přeci nepopírá sám čin, to tak odporuje, to bych Aristoteles slyšel, poučí logiku. To je prostě absurdní, jo, tak to řekl pan právní zástupce krédoby absolutní. No a já teda dvě poslední poznámky, když dovolíte. Já znám řadu mnohem razantnějších veřejných vystoupení na téma katyňského masakru, která běžně kolují po internetu. Jsou nejkategoričnější a nikdo nikdo nestíhá. Takže tady opravdu mě se poměrně těžko polemizuje s tím, když mi mnozí říkají, že tady jde o politický proces, který má nějaké politické zadání a podobně. A na závěr to nejdůležitější, pane předsedo. Naším motivem, kvůli za sebe, a se pokládám, si to týká jiných kolegů, nebylo zpochybňovat či si odpovědnost, ne. Naším motivem bylo nabídnout velmi zajímavá a přesvědčivá fakta, dokládající nacistickou odpovědnost za válečné zločiny a genocidu. A jestli jsme trestně stíháni za protinacistickou argumentaci, pane předsedo, to je velmi vážná věc. Děkuji vám.
Kráva posledního slova, využijete nebo ne? Nebo je to všechno?
Tak samé, no, já bych prostě nemám posledního slova. Já bych chtěl říct si, že považuji tu obžalobu za absurdní, že je v podstatě v rozporu s právním řádem této země. Je jemně zvláštní, že zde znalci, kteří předložili znalecké posudky, tyto znalecké posudky zde neobhajovali. Prostě já osobně nevidím žádnou svoji vinu, já osobně si myslím, že jsme konali zcela správně, zcela v souladu s občanským právem této země. Děkuji.
Takže to bylo vaše poslední slovo. Už tam je teda se vyjadřovat závěrečná řeč, poslední slovo, všechno jste řekl, co jste chtěl. Zeptám se ještě za spolek, paní Zbůdová, jak to teda zároveň, že mi se tady poslední slovo nechcete vyrušit. V tom případě přerušování většení běžně na 10-15 minut za účelem připravení.